Euskadi Irratia.
Euskal edabideetan publizitatea egitea ahalbidetuko duen tresna berri bat aurkeztu zu diziguten atzo, Euskal Private Marketplace azoka espezializatua hain zuzen ere Jaurlaritzak, EITB-k eta Tokikomek elkarlanean sortu duten plataforma da eta Tokikomeko komunikazio zuzendariaren gana jo dugu azalpen eske baita ere Jose Rojas Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Edabideak eta publizitatea oso binomio interesgarria, ezta? Ze bata bestea gabe erren egoten da askotan, ez?
Hori da, hori maitatzen dugun, bueno, gorratu ez dugu esango, baina bako, bai, harreman tentxo bat egoten da hor, bai.
Eta zer pasa da, azken aldian publizitatea gutxitu egin dela ba, tokiko komunikabideetan, euskal edabideetan oro har?
Bai, behitu kontua da, publizitatea digitalarekin, interneten zabalkundearekin eta bar, publizitatea egiteko modua asko aldatu egin dela, ez? Oin arte iragarle bakoitzak espazioa erosten zuen edabide jakin batean eta holan egiten ziren tratuak, ezta? Ni medut orrialde bat alako edabidean edo 20 segundo horrelako irratian edo telebistan iragarki bat 20 segundokoa edo 25ekoa edo dena alakoa. Orain berriz egiten dena internetek erabiltzaileon jarraipena egiteko ematen dituen aukerei esker, erosten dena ez da edabide jakin bateko espazio bat, baizik eta erabiltzaile tipologia bat, ez da? Ba, 20-25 urte bitarteko emakumezkoak Gipuzko aldetik zertzen direnak, konektatzen direnak, goizeko 10-etatik 11-etara, adibidez, ez?
Horrelako esparruak zehazten dira orduan.
Hori da, eta hori egiten da marketplace deitzen diren, bueno, azoka moduko batzuetan. Hor, hainbat webgunetako jabe jartzen dituzte euren espazioak talgain nola bai, eta interesa daukaten iragarleek, bueno, ba, enkantean nola bai edo erosten dituzte, ez espazioaren arabera, ez medioaren arabera, baizik eta erabiltzaile tipologiaren arabera. Ta? Hor zer gertatzen da, enkante horietan, publizitatearen enpresetan, interneten oroar oso bajua da, iragarki bakoitzeko prezioa oso bajua da, eta arduan, merkatu horiek funtzionatzeko, azoko horiek funtzionatzeko, behar dituzte erabiltzaile masa oso handiak. Oso handia, gari gara, 100 milioika erabiltzailearen inguruan, edo behar bizitan inguruan, ez da? Hortan zer pasatzen da, testu inguru horretan euskarazko medioak dauzkagu bizailtasun oso handi, bat, ba, euskaraz dakien populazioaren kopurua, pues ez dala oso...
Ez gerala 100 milioi, ez gerala 100 milioi, bai.
Hori da, eta hortik deskontatu, benetan interneten egintzen direnak, interesa horretanak tamigatzeko eta bar, eta bi, merkatu handi horiek kontrolatzen dituztela azoka hauen zuzendaria nolabait dira mundu mailako multinazional handiak, bereziki Google, Facebook, baina ez dira horretako enpresak, ezta? Eurak ere oso volumen handietan funtzionatzera ohituta dozenak. Orduan zer gertatzen da? Ba, alde batetik euskarazko merkatua ez da interesgarria volumen horietan mugitzen diren enpresa handi horientzat, eta beraz, ez dute aleginik egiten adibidez euskarazko publizitatea, oza, euskaraz dauden iragarkiak sartzea errazteko, eta olaketarako, eta baina bestetik, publizitatea kudeatzen duten agentzientzat gero eta erosoagoa da funtzionamendu sistema hori, azkenean lanketa guztia makina batzen bidez egiten nalako, ez da? Programa batek arakatzen du erabiltzaileen profila zein dan, esaten dizu erabakitzen du ze erabiltzaileri erakutsi iragarki bakitza da ze erabiltzaileri ez, eta bar, orduan, markan dien publizitatea agentzia horien bidez egiten da, eta agentzia hauek gero eta gehiago funtzionatzen dute publizitate programatiko horren bidez. Eta nola euskara ez dagoen azoka horietan, ez dalako interesgarria alde batetik hizkuntza arazoengatik eta beste batetik ba hori aipatu dugu dizkizuan volumen arazoiengatik, ba euskarazko medioak pizkanaka geratzen ari dira interneteko publizitate merkatuetatik kanpo. Eta hori arazo handi bat da, ze medioak gero eta gehiago bizi gara doko presentzia interneten, ez da, ba, hori da noi gertatzen zaigu. Eta orduan, kontua da, tokiko mentik aspaldi ondela konturatuta arazo horrekin, baina ez genelkan modurik guk nolabait horri konponbidea jartzeko, ez da, alako baten suertatu zen, EITB-ko talde komertzialarekin bilera baten genuela, inbat gairen inguruan, hau komentatu genuen, eta kezka nolabait konpartitua zela ikusi genuen, ez da, eta orduan, bueno, eman genion buelta bat kontuari, EITB-ko talde komertzialak Eusko Jaurlaritzara ere jo zuen honen berri ematen eta problematika honen berri ematen eta Jaurlaritzak bueno, ba, nolabait laguntza bat eman digu euskarazko iragarkietan espezializatutako polako azoka automatizatu horietako bat montatu alizaten.
Orduan, azoka da zuek montatu duzuena eta orain publizitatea saltzeko eta euskaraz saltzeko gogoz dagoen pertsonak edo taldeak hortxe dauka azoka enkante horretan sartzeko, ez?
Hori da, hori da. Orain adibidez, hori batez ere hau honek iragarle handiekin funtzionatzen du, ba ez dakit. Ba pentsa Euskal Herri mailan ba Eroskiatik jan daitekena edo holako erakunde handiak batez ere gero eta gehiago publizitatea modu horretatik egiten dutenak, orain ez dute oztoporik izango publizitatea euskaraz ere egiteko, orain arte barrera zan, nolabait hor langa bat zegoen, eta ez genin programatikatik bakarrik egiten dut, oda euskaraz ezin dute egin. Ez, ba, bueno, orain nolabait langa hori konpondu egin dugu, eta nahi duten bai komunikabide eta bai publizitate agentzia guztietako zabalik dago azoka hori, ba bueno, nolabait euskarazko publizitatea sustatu alizateko, eta mundu digital horretan ere beste hizkuntzan pare edo jardun alizateko.
Gainera, Jose, lehen aurreratu didazunez, tresna hau ba behar bada beste leku batzutara ere zabaltzeko modua izan liteke, ze pentsatzen dut Katalunian edo eta Galizan ere bertako publizitatearekin antzerako arazoak izango dituztela.
Ba, egiazan alde horretatik oso posibilitatea daude, ze mundu guzti ia esaten ari da oso ekimen berritzailea dela eta beste leku batzuetara esportatzeko moduko. Eta orain arte lehen kontatu dizuen azoka volumen masibo hoietako azoka egoera horren aurrean erantzun izan da pur bat resignazioa, bueno, ba hor ezin dugu parte hartu txikia garrelako eta nolabait konponbidea edo holako konponbidea tematea sorpresa izan da ba hori beste hizkuntza komunitate batzuentzako ere bai, ezta? Tan jakin badakit Katalunian adibidez da ari direla begira zer egiten ari garen hemen, ba eurek ere antzeko sozen montatzeko han eta diozun moduan beste hizkuntza komunitate txikietara ere esportagarria bada, bai.
Bueno, behar bada txikiren batek ere jarri nahiko du publizitatea, Jose, hola hori egiten duzue, tokiko komunikabidera jo eta edonork badauka atea zabalik lehen bezala.
Bai, azoka hauek izaten dira nolabait betiko publizitatearen osagarri, ezta? Alde batetik badago eta hori medio guztietan gertatzen da. Komunikabide guztiek dituzte harreman txikiok eta handiok ere bai, harreman zuzenak iragarle jakin batzuekin, baina gero gertatzen da nolabait harreman zuzen horietatik geratzen diren soberakinak enkante hauetan ateratzen direla, ezta? Ta hor euskarazko erabiden gauzan hori izan da orain arte galduta aukin dugun aukera bat. Gaztelerazko medioek egin zezaketen hori, nolabait zuzenean saldu ezin zezaketen publizitatea, bueno, basoka horietara atera, enkante horietara atera eta ikusi hortik zeozer sarrera gehigarriten bat etortziteken, eta euskaraz ezin izan dugu egin orain arte, eta bueno, ba orain Euskal PMP honi esker hori egin alizango dugu, da, betiko tratu aukindu dugu, betiko bezeroekin, etzokin komunikabideen kasuan, ba, estiñako harakina eta pareko pingeia eta horiek lanek horrein hartu bezala jarraitu alizango dute publizitatea jartzen, baina honek emango dugu aukera, orain arte gugana hurbiltzerik ez zeukaten iragarle handiei ere, ba, lekua egiteko, eta, ba, ez dakit, balako ez dut marka zehatzik esan nahi, baina hori, ez dakit estatu maila mugitzen diren markan diak, kotxe zaltzaileak, olakoak, ba, euskarazko medioetan ere, egin nahi izango dute publizitatea euskaraz gainera.
Bueno, ba, PMP azoka badago, tresna bezala, eta orain, ba, asko erosi dezatela, Jose, hori da, desioa.
Hori da, hori da. Eta prezio altuan, alda, bai, kante dietan, abera, burua gora, bai, bai.
Ba, Jose Rojas, Tokiko Meko komunikazio zuzendaria. Eskerrik asko azalpenengatik. Segi ondo.
Zuei, bai, berdin, bai, bai.